Ο μύτος της Αριάδνης. Καρντέν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, δημιούργησε ένα αριστούργημα που γιορτάζει τους γάμους της τέχνης με την επιστήμη και έτσι από τον Οκτώβριο θα ζήσουμε τη μαγεία μιας παράστασης χορού που αφηγείται τη γέννηση του ήλιου και των άστρων μέσα από μια χορευτική και οπτική φαντασμαγορία. Ο χορός του Γαλαξία. Μετά την πρώτη πρεμιέρα στην Όπερα Γκαρνιέ του Παρισιού, η παράσταση παρουσιάζεται ξανά ζωντανά, αυτή τη φορά στην Αθήνα, στη σκηνή του Christmas Theater και αποτελεί το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Οι κορυφαίοι χορευτές, επί σκηνής, με τις δεξιοτεχνικές τους ικανότητες και το λυρισμό τους, σε μια παράσταση μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με μοναδικά σκηνικά και κουστούμια με την υπογραφή του Pierre Cardin, εχμαλωτίζουν το θεατή, προσφέροντας ένα παραμυθένιο πέρα από τα αστέρια ταξίδι, πλαισιωμένο με τρισδιάστατες συμπαντικές εικόνες με την τεχνολογία της 3D απεικόνησης. Η μαγική βραδιά θα κλείσει με μια λαμπερή επίδειξη μόδας της New Collection του οίκου Pierre Cardin, εμπνευσμένη από το διάστημα και τελετή βράβευση των καλύτερων νέων σχεδιαστών που θα κερδίσουν τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 2025 στο Pierre Cardin Young Design Award. Ένα μοναδικό υπερθέμα που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μόνο βραδιά στο Christmas Theater το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025. Μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στους σκοπούς της Greek Action in Africa. Μαζί μας σήμερα η διοργανώτρια και υπεύθυνη του υπερθεάματος Μαρία Παπαλάμπρου και η Μέρο Κεσεσίογλου, η καρδιά και η ψυχή του Greek Action in Africa.
Έτσι όπως πάντοτε προς το γλαυκό σκοτάδι των τομπαζιών η θάλασσα τρέμει γλυκά. Θα λειτουργήσουνε μες στο δικό σου βράδυ τα κρίνα αυτά, τα κλεισμάτα, τα εκστατικά. Αφού πια τώρα η φοινικιά τα αλεύρι δίνει και τα φυτά είναι μια τάξη εργατική. Βεσίχασιες θα ποτιστούν οι κρίνοι μες στη δική σου πρόζα τη θρησκευτική. Απ' τα διόδια καρδιάς για να περάσει κρίνα δίνει ο αίρος σε ώρες σαν θυρές. Κείμενε ξέδες μου η άγρι μες στα δάση. Γλύκα που ξέρασαν οι νύμφες ζωφερές. Αφού πια τώρα η φοινικιά τα σχέστα πότις του νικρίνη μες στη δική σου πρόζα τη θρησκευτική.
Μαρία, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ για να μιλήσουμε έτσι για πολύ ωραία και μοντέρνα πράγματα.
Όντως, είναι ένα υπερθέαμα που είναι συγκλονιστικό.
Είδες τις αφίσες ή είδες το βίντεο?
Τις αφίσες είδα. Mm. Πήγα στο πιο, στο έντυπο. Είμαι και λίγο φίλη του παραδοσιακού.
Ωραίο.
Μέσου. Διαβάζω και εφημερίδες, σκέψου.
Τέλεια. Όχι, είναι ωραίο. Ωραίο το έντυπο. Και το βιβλίο είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει το διάβασμα έτσι από το χαρτί. Ναι. Πάρα πολύ.
Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα αντικατασταθεί ποτέ, παρότι πιθανότατα να υπάρξουν έτσι κάποια υποκατάστατα ή κάποιες παράπλευρες επιλογές, αλλά το βιβλίο δεν είναι αντικαθίσταται.
Και εγώ το πιστεύω αυτό πάρα πολύ, όπως δεν θα αντικατασταθεί και η ανθρώπινη επαφή, η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή με οποιαδήποτε εικονική πραγματικότητα ή artificial intelligence ή όλα αυτά.
Θα ήταν ωραίο όμως, πρώτα, να μας συστηθείς λίγο, Μαρία. Γιατί έχεις περάσει από πάρα πολλά πράγματα. Έχεις κάνει διάφορα, κυρίως στο θέατρο που είναι η πρώτη σου τέχνη. Mm-hmm. Και μετά αυτό εξελίχθηκε και στην παραγωγή, να το πούμε.
Ναι, στην παραγωγή, στο management της παραγωγής και στην παραγωγή.
Σκηνοθετικά εγχειρήματα, γιατί θέλει και μια σκηνοθεσία, ένα mise en scène, να έχεις...
Θέλει να είσαι λίγο σκηνοθέτη για να... και ενορχιστρωτή επίση. Για να ενορχιστρώνει μια ομάδα και να την μπορεί να την διευθύνει, μια μεγάλη ομάδα πολλέ φορέ σε πολύ απαιτητικέ παραγωγέ, ναι.
Αυτό είναι φοβερό, ότι ενώ πρόκειται για ένα πάρα πολύ δημιουργικό επάγγελμα, μόνο κάποιε ταινίε του Hollywood έχουν αναδείξει την καλλιτεχνική του υπόσταση. Έχει τόσο ενδιαφέρον και είναι πραγματικά συνδυάζει με ένα μοναδικό τρόπο τη στρατηγική και την κοινωνική επαφή για τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού προϊόντος.
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Εγώ τώρα, για να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, εγώ ξεκίνησα, καλά, σπούδασα νομικά και παράλληλα με τη νομική, που μου άρεσε πάρα πολύ βέβαια, ήταν και ο πατέρας μου δικηγόρος και ήθελα πολύ να γίνω και δικηγόρος. Παράλληλα όμως σπούδαζα θέατρο στη δραματική σχολή. Τελικά με κέρδισε, αφού δούλεψα και με τον πατέρα μου στη δικηγορία, τελικά με κέρδισε το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δούλεψα πολύ στο θέατρο, πολύ στην τηλεόραση. Έχω κάνει και κάποιες ταινίες, έχω δουλέψει και στο σινεμά.
Προτίμηση που έχεις?
Προτίμηση δεν έχω κάπου. Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αγαπώ πολύ και τη τηλεόραση. Εντάξει, εγώ είμαι και παιδί της τηλεόρασης, γιατί οι μεγάλες επιτυχίες της αναγνωρισιμότητας ήρθαν μέσα από τις σειρές της τηλεόρασης. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι η τηλεόραση δεν με έχει ευνοήσει στην όποια πορεία μου και ότι δεν την αγαπώ. Μου αρέσει.
Αλλά
το θέατρο πάντα είναι μια άλλη επαφή, μια άλλη επικοινωνία με το κοινό και με το έργο που παίζεις, σε βάζει σε μια άλλη διάσταση, είναι κάτι άλλο. Μετά από κάποια χρόνια μπήκα από διάφορες συμπτώσεις της ζωής και στο χώρο της παραγωγής, πίσω από τη σκηνή ή πίσω από τις κάμερες, και είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπες πριν, είναι μια πολύ δημιουργική και καλλιτεχνική δουλειά. Το να φτιάξεις, να κάνεις την παραγωγή για ένα καλλιτεχνικό γεγονός, χρειάζεται δημιουργικότητα, φαντασία, έμπνευση, αγάπη για το αντικείμενο.
Και κάπως ίσως χρησιμεύσαν και νομικές γνώσεις που είχες.
Απολύτως. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, βεβαίως, γιατί πάντα ό,τι συμβόλαια χρειαζόμουν να τα έκανα μόνη μου. Επίσης μπορούσα πάρα πολύ καλά να παρακολουθώ τα οικονομικά κομμάτια. Και πολλά πράγματα που στην Ελλάδα η παραγωγή δεν τα ξέρουν. Εγώ ήμουν σε θέση ευτυχώς από την άλλη πλευρά να μπορώ να τα διαγνώσω και να τα προωθήσω κιόλας και να μεταφέρω και κάποιες γνώσεις σε άλλους, γιατί υπήρχε πάρα πολύ η νοοτροπία αυτή του ότι μου στέλνουν απ' έξω από το εξωτερικό μου, συνεργάζομαι με ένα καλλιτέχνη, το υπογράφω και φεύγει. Εγώ ήμουν ίσως η πρώτη που διάβαζα τα συμβόλαια. Και...
Γενικά υπάρχει αυτή η τάση εδώ πέρα υπάρχει. Και είναι και πολλοί νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους. Άμα έχουν να παρουσιάσουν κάτι καινούριο, είναι πάρα πολύ φοβισμένα, γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ενώ αν έρθει από το εξωτερικό και κάπως προσαρμοστεί, θεωρείται ότι το adaptation είναι δεδομένο ότι θα πετύχει. Βέβαια, υπάρχουν μηχανισμοί για να πετύχει.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι ότι Φυσικά. Θα καταφέρει από μόνο του. Απ' την άλλη, αυτό λίγο δεν σκοτώνει και τη δημιουργικότητα, το ότι κάτι που έρχεται και περνάει είναι αποδεκτό, ενώ το να μπούμε στη δικασία και να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτό θα ήταν πιο ουσιαστικό.
Εξαρτάται. Και εξαρτάται και από τη δουλειά, ας πούμε. Δηλαδή, αν κάνεις μια παραγωγή που έρχεται έτοιμη, ας πούμε, από το εξωτερικό, μια συναυλία ενός συγκροτήματος, εκεί όλο το δημιουργικό κομμάτι το έχουν σκεφτεί ήδη κάποιοι άλλοι, το έχουν ετοιμάσει και εσύ απλά το αγοράζεις εισαγωγικά και το παρουσιάζεις στη χώρα σου. Από εκεί πέρα, αν είναι κάτι που δημιουργείται από την αρχή, όλο το κομμάτι εννοείται πως θα δημιουργηθεί από την αρχή. Εγώ πολλές φορές έχω σκεφτεί, και πρέπει να το υλοποιήσω γιατί η σκέψη δεν φτάνει, να κάνω κάποια workshop, κάποια μικρά σεμινάρια, να το πω έτσι, σε νέους ανθρώπους και νέους επαγγελματίες καλλιτέχνες, για να γνωρίζουν λίγο που πατάνε από στο κομμάτι όλο το νομικό, το φορολογικό, το οικονομικό.
Πάρα πολύ σημαντικά αυτά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά και διαφωνώ με την άποψη ότι εγώ είμαι καλλιτέχνης, ασχολούμαι μόνο με την τέχνη μου και κάποιος άλλος θα το κάνει. Αυτό ισχύει στο εξωτερικό, γιατί είναι πολύ δομημένα τα πράγματα και πραγματικά υπάρχει κάποιος άλλος που θα το κάνει. Έχεις τον ατζέντη σου, το μάνατζέρ σου, ξέρω εγώ, υπάρχει. Εδώ που δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο, πρέπει ο ίδιος να μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου και
έχει
να γνωρίζεις πράγματα.
Εγώ χθες ήρθα αντιμέτωπη με κάτι τέτοιο και είναι όντως πολύ αναγκαίο στην εποχή μας. Που, είμαστε, που λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, αλλά και στη χώρα μας συγκεκριμένα.
Το πιστεύω πολύ και είναι κάτι που πρέπει να το δρομολογήσω, γιατί το θέλω. Πρέπει να και εμείς κάτι να περνάμε στους επόμενους από τις γνώσεις που φέρουμε, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε αυτό είναι το μάθημα που έχεις να προσφέρεις. Όμως όσον αφορά το συγκεκριμένο υπερθέαμα, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα?
Λοιπόν, αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τον Pierre Cardin. Ο Pierre Cardin ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την επιστήμη και ιδιαίτερα είχε μια αγάπη προς την αστροφυσική. Γι' αυτό και ήταν ο σχεδιαστής που είχε σχεδιάσει τις στολές της NASA που φοράνε οι αστροναύτες για το διάστημα.
Όντως!
Και μάλιστα... Υπάρχει έτσι κάποιο νέο, ας πούμε, που μας είπανε μόλις προχθές, ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διάστημα, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο του, αποφάσισε ότι όλες οι στολές των Ευρωπαίων αστροναυτών και αποστολών που θα πήγαν στο διάστημα θα είναι στα σχέδια του Pierre Cardin.
Φοβερό.
Άρα λοιπόν υψηλή ραπτική και στο διάστημα από τον Pierre Cardin, που ήταν ένας πολύ εφάνταστος μόδιστρος, θα λέγαμε έτσι, ελληνικά.
Ναι, έχει πλάκα, γιατί μια θεία μου έχει κάτι ποτήρια Pierre Cardin και όταν συνειδητοποίησε ότι το έγραφε πίσω, ξέρεις, το κρυσταλάκι, δεν ήταν εμφανής, γιατί δεν πήγαινε και το μυαλό σου, γιατί είχε κάτι το πάρα πολύ φουτουριστικό και έλεγες τώρα αποκλείεται. Ψηλή τέχνη και τέτοιου είδους ποτήρια, και όμως είναι πάρα πολύ πρωτοπόρος στον τρόπο που σκεφτόταν και λειτουργούσε
πάρα πολύ,
στα προϊόντα.
Πάρα πολύ, όντως. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την αγάπη του, έχει δημιουργήσει πολλές παραγωγές καλλιτεχνικές. Αυτή είναι η τελευταία παραγωγή που δημιούργησε, με μια ομάδα συνεργατών εννοείται. Ανάθεσε σε έναν πολύ σημαντικό αστροφυσικό να στήσει το κομμάτι της γέννησης των άστρων, του γαλαξία και πώς μπορούμε να το δείξουμε σκηνικά μέσα από βέβαια καταπληκτικά εφέ, τρεις διάθετες εικόνες, όλα τα εργαλεία που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία, το 3D που λέμε, τα ολογράμματα, είναι ένα φανταστικό θέαμα το οποίο έχει και αφήγηση από τον Matthew Goddner, είναι ένας Άγγλος ηθοποιός, με υπότιτλους βέβαια. Και μέσα σε όλο αυτό το υπερθέαμα έχει συνδυαστεί με χορό. Όχι σε όλη τη διάρκεια, αλλά έχει πάρα πολλά σημεία που όπως χορεύουν τα άστρα, χορεύουν και οι χορευτές στη σκηνή.
Υπάρχει κάποιο σενάριο που κινεί την ιστορία?
Υπάρχει ένα σενάριο που κινεί την ιστορία, ναι, που αφηγείται όλη αυτή την γένεση του σύμπαντος. Και χορεύουν μεγάλα ονόματα, δηλαδή θα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην Αθήνα πολύ σημαντικά ονόματα του χορού, το Ρομπέρτο Μπόλε που είναι ετουάλο όπως λέμε, είναι αστέρι της Σκάλας του Μιλάνου και του American Ballet Theater, την Τατιάνα Μέλνικ και αυτή είναι αστέρι του κλασικού μπαλέτου και πρίμα μπαλαρίνα σε πάρα πολλά θέατρα, τώρα το τελευταίο της συνεργασία είναι με το Εθνικό Θέατρο της Ουγγαρίας. Είναι το χορευτικό συγκρότημα από την Τοσκάνη και είναι, δηλαδή είναι μεγάλο γκρουπ χορευτών που είναι μαζί με αυτούς τους κορυφαίους και δημιουργούν ένα μέσα σε κοστούμια σχεδιασμένα εννοείται από τον Pierre Cardin. Δημιουργούν ένα χορευτικό σύμπλεγμα εξαιρετικό που ενώνεται μαζί με όλο αυτό το θέαμα που βλέπουμε έτσι, το γαλαξία και το σύμπαν. Γιατί όπως λέμε όλα στο σύμπαν χορεύουν, όλα κινούνται.
Έχει ενδιαφέρον το ότι επέλεξε ένα τέτοιο θέμα ο Pierre Cardin λίγο πριν το θάνατό του.
Έχει, ναι. Είναι ίσως συμβολικό, ε.
Κάπως...
Η συνένωσή του πια με το σύμπαν,
ναι,
που θα ερχόταν.
Είναι σαν να είναι το προσωπικό του, η προσωπική του διαδρομή, μέσα από την οποία περνάει και μετουσιώνεται εν τέλει, αλλά το ότι συνεχίζει να είναι μαζί μας μέσω της ύλης που έχει αφήσει πίσω και της κληρονομιάς, τα κουστούμια, η σκέψη, η ιδέα, αυτή που λέγαμε η ενορχίστρωση και η σκηνοθεσία όλου αυτού του υπερθεάματος, όπου μάλλον πρόκειται για κάτι πολύ μοναδικό και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ σύγχρονο, αξιοποιώντας όλα αυτά που είχε μαζέψει στη ζωή του και τα έχει
τα παραδίδει με έναν τρόπο,
ναι,
μέσα από αυτή.
Εκεί.
Ναι, είναι μια πολύ ωραία διάσταση αυτή, ναι, που δίνεις και συμφωνώ ότι είναι σαν να εωρείται μαζί μας μέσα από αυτό το project.
Σίγουρα παραμένει ξέχαστος.
Εννοείται.
Για λίγο ακόμα διάστημα. Όχι ότι θα ξεχαστεί ποτέ, γιατί έχει κάνει εκπληκτικά.
Και ο οίκος Pierre Cardin έχει μια φοβερή αναβίωση. Έκανε πριν 2 χρόνια, λανσάρισε μια νέα τύπου κολεξιόν και ένα νέο, κάτι νέο στο design του ρούχου, που τον έχει εκτοξεύσει πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και το ωραίο είναι ότι αυτή η εκδήλωση δεν τελειώνει εκεί. Δηλαδή υπάρχει αυτό όλο το θέαμα και μετά μόλις τελειώσει αυτό θα έχουμε μια επίδειξη μόδας λαμπερή και υπέροχη με την τελευταία κολεξιόν τύπου Pierre Cardin που είναι τα σχέδια εμπνευσμένα από το διάστημα. Και έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι έργα τέχνης. Βέβαια, ευχαρίστωσα φόραγα μερικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Νομίζω ότι τα κουστούμια που προορίζονται για την πασαρέλα, αυτά μεταφράζονται κάπως στο πρετ-α-πορτέ. Δηλαδή στα ρούχα που φοράμε στην καθημερινή μας,
ναι,
ζωή. Είναι δηλαδή εμπνευσμένα από σχήματα και τέτοια και κάπως παίρνουν μια άλλη...
Και κάπως εξελίσσονται στα σχέδια που θα φορέσουμε εμείς στη ζωή
μας. Αυτό, στο να μπορέσεις, ναι, να τα φορέσεις.
Είναι έργα τέχνης, έτσι,
ναι,
κι αλλιώς. Ένα ρούχο υψηλής ραπτικής είναι ένα έργο τέχνης. Έχει ένα σχεδιασμό από πίσω του από έναν καλλιτέχνη, σχεδιαστή. Έχει την υλοποίηση από ανθρώπους που ράβουν χειροποίητα και είναι κι αυτό μια τέχνη. Είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης.
Όλα τα υφάσματα,
τα υφάσματα, φυσικά τα χρώματα,
και μετά η ίδια η πασαρέλα. Εσύ θα περπατήσεις?
Εγώ όχι.
Γιατί?
Δεν θα περπατήσω. Νομίζω ότι θα αφήσω το χώρο αυτό για πιο νέα άτομα.
Αυτά δεν είναι τώρα στην εποχή του diversity. Αυτά
σωστά,
είναι...
τα έχει ξεπεράσει.
Είναι ξεπερασμένα. Ναι.
Μπορεί να το ρωτήσω.
Εγώ θα σου λέω να το προτείνει.
Νομίζω ότι θα έχω τόση πολλή δουλειά.
Από αυτή την άποψη.
Στο συντονισμό. Που δεν θα έχω χρόνο.
Ναι, ναι, όχι, εντάξει, θα είναι πολλά τα.
Είναι πολλαπλά τα επίπεδα οι ενότητες αυτής της εκδήλωσης. Μετά την Πασαρέλα θα δοθούν και τα βραβεία. Ο Πιέρ Καρντέν έχει θεσπίσει κάποια ευρωπαϊκά βραβεία για νέους σχεδιαστές. Και για το 2025 θα τα δώσει σε αυτή την τελετή. Σε αυτή την εκδήλωση θα κάνει την τελετή απονομής, όπου θα έρθουν περίπου 40 νέοι σχεδιαστές από όλη την Ευρώπη.
Φοβερό.
Για να βραβευτούν αυτοί που ξεχώρισαν, βέβαια που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά είναι καλεσμένοι, είναι καλεσμένοι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Είναι ένα event πολύ ξεχωριστό.
Κρύσταλλα παλάτια στον ουρανό ποτάμια, από κόσμα λιβάδια που ποτέ δεν είχα φανταστεί, μα πώς βρέθηκα.
Η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε αυτό το θέαμα ήταν στην Όπερα του Παρισιού.
Στην Όπερα Γκαρνιέ.
Ναι, ακριβώς. Μόνο εκεί έχει παρουσιαστεί. Και η δεύτερη φορά είναι εδώ στην Αθήνα.
Πριν πόσο καιρό παρουσιάστηκε?
Πριν πεθάνει ο Πιέρ Καρντέν. Δηλαδή έκανε την πρεμιέρα και μετά από λίγο ήταν που έφυγε. Πριν δύο χρόνια.
Τουλάχιστον πρόλαβε να το δει.
Ναι.
Να υλοποιείται.
Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ ξεχωριστή η στιγμή και για το κοινό εδώ. Είναι κάτι που δεν θα το δούνε πολύ.
Αυτό πώς νιώθεις που έγινε υπό τη δικιά σου αιγίδα και βέβαια πώς νιώθεις που το φέρνεις στη χώρα μας και το πραγματοποιείς τώρα εδώ αυτή τη χρονική στιγμή?
Κοίτα, πάντα μου αρέσει ως παραγωγός και ως με την εταιρεία μου, τη Robin for Arts, κάνουν και τους συντελεστές και τους συνεργάτες μου και όλο το team, μας αρέσει να κάνουμε πράγματα ιδιαίτερα. Ναι, μεν κάνουμε και συναυλίες μεγάλες, ξέρω εγώ, με συγκροτήματα γνωστά. Αλλά πέρα από αυτό, μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με πολύ ιδιαίτερες παραγωγές ή να δημιουργούμε και εμείς τα δικά μας, τις δικές μας παραγωγές, τα δικά μας φεστιβάλ. Κάνουμε δηλαδή και πράγματα που τα φτιάχνουμε από την αρχή. Και μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτής της δημιουργικότητας, όταν ήρθα σε επαφή με αυτό το project μέσω του Ιδρύματος Ελληνική Δράση Αφρικής, που η πρόεδρός του, η Μέρο και Σεσίογλου, ήταν πολύ φίλη με τον Πιέρ Καρντέν και τώρα με τον διάδοχό του, τον Ροντρίγκο Καρντέν, και θέλησε να κάνουν κάτι για τους σκοπούς του Ιδρύματος. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη συγκυρία, βρέθηκα κι εγώ να μου ζητάνε τέλος πάντων τη δική μου συμβολή για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στην Ελλάδα. Και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτό το πολυπίκυλο που έχει αυτό το event. Όλο αυτό τον κόσμο της μόδας. Ναι, τον κόσμο αυτής της τεχνολογίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι νομίζω ότι χρησιμοποιούνται 17 προτζέκτορες, δηλαδή, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο, μόνο για να φανταστούμε τι θα δούμε, τι θα προβάλλεται κιόλας σε αυτή την...
Επιστήμη, νιώθω ότι η επιστήμη, μόδα και τέχνη τέμνονται στην Αθήνα.
Έτσι, πολύ ωραία. Να το χρησιμοποιήσουμε στο δελτίο τύπου γίνεται. Μου αρέσει ο τίτλος, θα γράψω από κάτω, τα δέφη. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Μετά θα έχει ένα γκαλά που θα είναι όλοι οι καλλιτέχνες, θα μαζευτούν τα μοντέλα, οι βραβευμένοι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία η εκδήλωση.
Ναι, και τόσο πόσο μεγάλο είναι από μόνο του, είναι και η ελληνική δράση Αφρικής που ανέφερες, που έχει και αυτή συμβολή σημαντική και ο σκοπός που επιτελεί τόσο όλο το ναι, ίδρυμα ναι. αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έχει κάνει μεγάλες, πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο έχει πίσω της κυρία και της Ιωκλού.
Πράγματι, πάρα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Μια γυναίκα που αποφάσισε να βοηθήσει στην Αφρική, όπου και να αποφασίσουμε να βοηθήσουμε, είναι σημαντικό. Είναι πολλά χρόνια η δράση της οργάνωσης, νομίζω 20 και παραπάνω.
Θα μας τα πει και η ίδια.
Ναι, φτιάχνουν σχολεία, φτιάχνουν παρθεναγωγία, βοηθάνε στη σύντηση, βοηθάνε να μάθουν οι γυναίκες τέχνες, να φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους για να μπορούν να τα πουλάνε και να έχουν εισοδήματα. Βοηθάνε στην αγροτική οικονομία με μηχανήματα, προσφέροντες. Πολύ μεγάλο έργο. Χαίρομαι που θα την έχετε καλεσμένη και θα σας τα πει. Η ζωή της είναι συναρπαστική.
Πραγματικά.
Γιατί δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις στην Αφρική με όλους αυτούς τους κινδύνους που διατρέχεις και να κοιμάσαι σε καλύβες.
Από τις φωτογραφίες όμως φαίνεται ένας τόσο γλυκός και...
Πράος άνθρωπος, ναι. Με πολύ υπομονή και πολύ πίστη και πολύ αγάπη. Ναι, έτσι είναι ακριβώς και πολύ δυναμική βέβαια. Δεν καταφέρνεις τίποτα αν δεν έχεις τσαγανό να κάνεις τέτοια πράγματα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η εκδήλωση θα στηρίξει τους σκοπούς της ελληνικής δράσης στην Αφρική.
Και δίνει και αυτή τη διάσταση.
Και έχει φυσικά και αυτή τη διάσταση, ναι. Ο Πιέρ Καρντέν ο ίδιος ήταν πολύ σημαντικός υποστηρικτής του ιδρύματος αυτού.
Ναι. Εσύ προσωπικά, από όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό το έργο, σε τι βαθμό έχει αλλάξει η ζωή σου?
Με τη συγκεκριμένη παραγωγή, ναι. τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σε τι βαθμό έχει αλλάξει η ζωή μου? Η ζωή μου έτσι κι αλλιώς είναι πολύ έντονη. Έχει πολύ έντονους ρυθμούς και έχει πάντα αυτό το εξιτάρισμα που σου δίνει κάθε παραγωγή και κάθε οργάνωση που η οποία κρέμεται σε 2 ώρες. Δηλαδή η επιτυχία της κρέμεται σε αυτές τις 2 ώρες που θα υλοποιηθεί τελικά.
Φοβερό αυτό.
Ναι, μια ολόκληρη προετοιμασία μηνών μπορεί να πετύχει σε αυτές τις 2 ώρες ή και να καταστραφεί σε 2 ώρες. Έτσι. Αυτό ναι, το απευχόμαστε και δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά είναι ένα ότι σενάριο. Είναι έτσι η φύση της δουλειάς αυτής. Οπότε πάντα λοιπόν και σε αυτή τη δουλειά είμαι σε εγρήγορση και σε, η αδρεναλίνη είναι πολύ ψηλά. Βέβαια ζω έτσι κάτι διαφορετικό μέσα στον κόσμο της μόδας. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μόδα, πρέπει να σου πω. Μου αρέσουν πολύ τα ρούχα.
Είσαι πολύ όμορφη, οπότε καταλαβαίνω ότι...
Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ το ντύσιμο, ασχολούμαι, μου αρέσει το σπίτι, η διακόσμηση. Μου αρέσουν πολύ έτσι όλο αυτό το
κομμάτι. Αισθητική, το κομμάτι της αισθητικής.
Ναι, πολύ. Και το να βρίσκομαι έτσι να συνομιλώ καθημερινά με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, με τον ίδιο τον Ροντρίγκο Καρντέν που έχουμε έρθει σε έτσι πολύ φιλική πια επικοινωνία, έχει έρθει ήδη εδώ, κάνουμε συνεργασία κλπ. Με το team του, αυτό με εξητάρει πολύ και μου δίνει έτσι ένα άλλο φως στην καθημερινότητα.
Πώς να μην εμπνευστείς με τέτοιους ανθρώπους και τέτοια και τα πνεύματα. Χρώματα.
Η κολεξιόν έχει τόσο ωραία χρώματα, έτσι.
Θα μας αποκαλύψει το χρώμα.
Φλούο, από φούξια, από έτσι, το μπλε του διαστήματος, το ηλεκτρικ και έτσι πολλά χρώματα. Είναι φανταστικά τα σχέδια, κάποια τουλάχιστον που έχω δει. Όχι, είναι πραγματικά μια πολύ φωτεινή παραγωγή, πολύ έτσι διαφορετική. Και
Νομίζω ότι από τον τρόπο που το περιγράφεις μπορούμε να καταλάβουμε το συναίσθημα που τα λόγια δεν στάνουν.
Έτσι.
Εγώ, ας πούμε, σε έχω μπροστά, βλέπω ότι
κάπως... Τον ενθουσιασμό.
Αυτό, τον ενθουσιασμό. αλλά νομίζω ότι το vibe είναι πολύ έντονο και πολύ δημιουργικό. Μου βγάζει κάτι ότι υπάρχει μια εσωτερική... καύση δημιουργίας.
Όντως, αλλά είναι σημαντικό να το περάσουμε και στους ακροατές, γιατί θέλω να έρθουν να δούνε όλο αυτό το θέαμα. Γιατί είναι πραγματικά μοναδικό και μια μοναδική στιγμή. Ο Ρομπέρτο Μπόλε δεν είναι ένας στάρ του μπαλέτου που δεν χορεύει συχνά. Δεν τον βλέπουμε συχνά. Κάνει πολύ επιλεγμένες εμφανίσεις. Το ότι έρχεται στην Ελλάδα ίσως είναι και μια μεγάλη επιτυχία του οίκου Πιέρ Καρντέ, βέβαια.
Τι θα ήθελες να κρατήσουν οι θεατές όταν θα φύγουν?
Πιστεύω ότι θα φύγουν με την ψυχή τους και το μυαλό τους γεμάτο από πολλές διαφορετικές εικόνες, που όλες όμως θα είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή, δεν θα ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς. Να θυμηθείς τις μαγικές εικόνες και χορογραφίες του διαστήματος, τα άστρα που θα πέφτουν από τον ουρανό, να θυμηθείς τους χορευτές,
τα κοστούμια,
τα μοντέλα, την επίδειξη. Πραγματικά, νομίζω ότι θα φύγουν με πολύ ανεβασμένη τη διάθεση, με χαρά, με χαμόγελο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πετυχαίνει η τέχνη.
Και όταν η τέχνη γίνεται καλά, μπορεί αυτό να πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, να πολλαπλασιαστεί. Να γίνει ένα, όπως έχουμε το multiverse, να γίνει multiplied στο multiverse με τέχνες.
Ωραίο,
και...
σωστό.
Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου φαίνεται φοβερά ενδιαφέρον, πολύ ωραία εμπειρία.
Θα μας πεις όταν θα το δεις κιόλας, θα μας πεις τις εντυπώσεις μετά.
Το δικό σου προσωπικό αστέρι που σε καθοδηγεί, και να κλείσουμε αυτό, να το έχουμε σαν μια ευχή.
Το αστέρι μου εμένα είναι η αισιοδοξία για τη ζωή, και αυτό που μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, αλλά το δικό μου αστέρι είναι οι άνθρωποι, οι αγαπημένοι μου που έχω χάσει, αλλά βρίσκονται κάπου ψηλά και νιώθω πάντα ότι είναι κοντά μου, σε μένα, στην οικογένειά μου, στην κόρη μου, και μας δίνουν το φως τους από ψηλά για να συνεχίζουμε τη ζωή μέσα από όποιες δυσκολίες και αν υπάρχουν.
Ας ελπίσουμε αυτό το φως, λοιπόν, που σε καθοδηγεί να ακούσει και το συγκεκριμένο event, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι συναρπαστικό.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Christmas Theater στις 9 η ώρα, και να μην αργήσουν οι θεατές, γιατί θα αρχίσουμε στην ώρα μας,
γιατί είναι πολύ από το εξωτερικό και είναι...
και είναι και έτσι, έχει και μια διάρκεια το event, να το απολαύσουμε.
Ναι, ένα φαντασμαχωρικό υπερθέαμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και εγώ ευχαριστώ.
Και τα λέμε στο event.
Σίγουρα.
μαζί μας και κυρία Μέρο και Σεσίοκλου. Καρδιά και η ψυχή της ελληνικής δράσης Αφρικής, στην οποία είναι και αφιερωμένο όλο το event που θα διεξαχθεί στις 4 Οκτώβρη. Γεια σας κυρία Μέρο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Τι ωραία.
Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Τι ωραία να βρισκόμαστε με τέτοιες αφορμές που τιμούν και την τέχνη και την επιστήμη και το κομμάτι το φιλανθρωπικό, το κοινωνικό και της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
Ασφαλώς, πραγματικά.
Πρώτα θέλουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα για σας πριν μπούμε στη συζήτηση του υπερθεάματος.
Η ελληνική δράση Αφρικής έχει ιδρυθεί εδώ και 25 χρόνια και δραστηριοποιείται στην Αφρική. Παλιά δραστηριοποιείται εγώ σαν Μέρο και Σεσίοκλου στην Αφρική, αλλά δεν είχα οργάνωση. Μετά όμως όταν είδαμε ότι τα κτίσαμε διάφορα ιδρύματα, σχολεία, νοσοκομεία, έχουμε νέα νοσοκομεία, 4 σχολεία, τώρα κτίσουμε το 5ο, 2 ορφανοτροφία, 1 γεωργική σχολή και 70 γυναικείους συνεταιρισμούς, όπου οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί με Έλληνες και τεχνοκράτες, και τους έχουν μάθει πώς να μεταποιούν τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πλέον είναι αυτάρκεις οι γυναίκες και μπορούν και πουλάνε και τα προϊόντα τους και στις γειτονικές αγοράες, στις λαϊκές κλπ. Και τους δώσαμε, τέλος πάντων, μια χαρά και μια ελπίδα για τον μέλλον.
Και μια ευκαιρία.
Ναι.
Εσείς πώς ξεκινήσατε με τη φιλανθρωπία και πρέπει να έχετε ζήσει συναρπαστικά πράγματα, εμπειρίες που όχι είναι απλά δύσκολο να υποθούν, αλλά δεν μπορεί κάποιος καν να φανταστεί, έτσι.
Ναι, βασικά ναι, έχω ζήσει πολλές ζωές, πάρα πολλές ζωές, διότι έχω περάσει και πάρα πολλές δυσκολίες με τους αντάρτες, με τις διάφορες φυλές, με τις διάφορες θρησκείες, γιατί ξέρετε στην Αφρική δεν είναι μόνο οι τρεις θρησκείες που ξέρουμε, έχουμε πολλές θρησκείες, 70 θρησκείες, δηλαδή είναι ανημιστές και πιστεύουν στα δέντρα, στα δάση, στα αντικείμενα. Και οπωσδήποτε ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία με τους κυρίους, με τους αντάρτες, διότι είχαμε κτίσει ένα σχολείο στο Μάλι που είναι 100% Ισλαμιστές και αντάρτες. Και όταν είχαμε βάλει την αναρτήσαμε την ελληνική σημαία, διότι ήταν με ελληνικά χρήματα, ήρθαν και τη σκίσαμε και τη βγάλανε. Και οπωσδήποτε γίνανε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Μου είχαν πει ότι εμείς προσπαθούμε, εσείς προσπαθείτε για τους φτωχούς, αλλά και εμείς είμαστε φτωχοί. Και οι αντάρτες είναι φτωχοί. Και έτσι το πρωί θα γίνει σχολείο και το βράδυ θα κοιμούνται οι αντάρτες. Αλλά ελάτε τώρα που οι αντάρτες ξεχνούσαν τα όπλα και μέσα στο σχολείο και τα παιδιά ξεχνούσαν να καταπέσουν τα όπλα. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ξεκίνησαν να. Ένα παιδί δεν πέθανε, αλλά το έχουμε πυροδοτήσει.
Αν προσπαθούσαμε να τα βάλουμε σε ένα χρονικό timeline, σε ένα ιστορικό συνεχές, ποια θα ήταν τα ορόσημα της ζωής σας?
Δηλαδή, βασικά.
Δηλαδή, η γέννησή σας στην Κωνσταντινούπολη, σπουδές στη Γενέβη.
Μένα η δράση μου ξεκίνησε από 23 ετών. 23 ετών, όταν ζητούσαν εθελοντές και πήγα για να εξερευνήσω, να μάθω, να γνωρίσω την Αφρική. Η πρώτη μου αποστολή ήταν μέσα σε ένα λεπροκομείο. Όταν έφτασα το αεροπλάνο, με περίμεναν καλόγριες και με οδήγησαν σε ένα λεπροκομείο που δεν ήξερα που θα πήγαινα σε ένα λεπροκομείο. Και τους είπα ότι εγώ ούτε φαρμακοποιός είμαι ούτε γιατρός.
Οι σπουδές σας πάνω σε τι ήτανε?
Κοινωνιολογία.
Δεν είχατε κάποια άμεση εμπλοκή με αυτό το κομμάτι, αλλά γενικά ήσασταν ήδη εξοικειωμένοι. Οπότε εντάξει, υπήρχε μια βάση, αλλά δεν φοβηθήκατε όταν σας ανακοινώσανε που θα πάτε?
Όχι, αφού εκεί ήταν η αποστολή μου, είχα κάνει ταξίδι 14 ώρων, δεν μπορούσα να πάω πίσω. Και τελικά πήγα στο λεπροκομείο. Οι πρώτες μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Μου είπαν. Δηλαδή δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Είχαν ανοίξει τα μάτια μου, ήταν γίνει κρουνή και πέφτανε τα δάκρυα. Του είχα πει και μου είπε η καλόγρια, αν είναι ήρθε εδώ για να κλάψει, να πάρει το αεροπλάνο. Το επόμενο αεροπλάνο θα πήγε, θα πάρει την πατρίδα σου. Άρα τελικά μια αποστολή έφερε όλες τις επόμενες. Έμεινα ένα μήνα και μετά έφυγα. Δηλαδή ήταν φοβερό το θέμα, διότι είχα δει να βλέπει γιατρό μαζί με του λεπρού και να βλέπετε να πέφτει. Είδα με τα μάτια μου να πέφτει ένα μάτι, ένα βουρβό μάτι μέσα στο πιάτο που έτρωγε ένα άνθρωπο.
Φοβερό.
Φοβερή εμπειρία. Όταν επέστρεψα, οι υπόλοιποι με ζητούσαν πληροφορίες, φίλες και τα λοιπά, και όλοι θέλανε να έρθουν να κάνουν μαζί αποστολή. Και έτσι η μία αποστολή έφερε την άλλη, πουλούσαμε διάφορα αντικείμενα για να μαζέψουμε χρήματα και να αγοράσουμε φάρμακα και τα απαραίτητα για τους ανθρώπους που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας.
Ναι. Αλλά πρέπει ο κάθε άνθρωπος από εμάς να ξέρει ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στοιχεί μόνος του. Υπάρχει μια αφρικανική παροιμία που λέει όπως ένα δέντρο δεν μπορεί να κάνει δάσος μόνο του. Έτσι θα είναι απατηλό να πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να στοιχεί μόνος του.
Τα μαθήματα που παίρνετε από τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους εμπειρίες είναι ασυναγώνιστά σας, δυνάμωσε φαντάζομαι.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Με ποιον άλλο τρόπο επέδρασε? Και θα λέγατε στα παιδιά που σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται για μια τέτοια δράση.
Πολύ, πολύ. Βασικά έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές. Οι εθελοντές είναι το δεξί μας χέρι, οι οποίοι σε κάθε μας αποστολή έρχονται μαζί μας και μένουν στα σχολεία, άλλοι ήταν δάσκαλοι. Τώρα κυρίως κτίζουμε ένα σχολείο παρθεναγωγείο, μόνο για κορίτσια, διότι τα άλλα σχολεία μας δεν μικτά. Υπάρχει μια παράδοση στην Αφρική ότι όταν η οικογένεια στέλνει στο σχολείο το πρώτο αγόρι. Και τα κορίτσια τα εκμεταλλεύονται, βλέπετε κοριτσάκια 9 και 12 ετών να είναι σε ενδιαφέρουσα. Πηγαίνουν στους αγρούς, σε πολύ άσχημες συνθήκες ζουν. Και μάλιστα είδαμε ότι ένα κοριτσάκι είχε γεννήσει μέσα σε ένα αγρό. Έτσι κάναμε και ένα μευτήριο. Και να φανταστείτε σε αυτό τον αγρό, καροδοκούσε ένα φίδι γιατί του αρέσει το αίμα και έφαγε το μωρό. Μετά από αυτό το θέμα κάναμε αυτό το μευτήριο. Γιατί το λένε Ελλάς, όλα τα ιδρύματα λέγονται Ελλάς, με τη ελληνική σημαία. Και τα πρώτα παιδιά, το πρώτο αγόρι το είπαν Ερμή και Ζης, Ρίος. Το τσάκι το είπαν Αθηνάς.
Νιώθατε τότε όταν ξεκινούσατε ότι κάνατε κάτι τόσο μεγάλο που θα έπαιρνε τέτοια έκταση?
Όχι, δεν το φανταζόμουν. Καθόλου δεν είχα. Δηλαδή είχα πάει για από περιέργεια και από περιέργεια, κυρίως από περιέργεια. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι το ένα το σχολείο και το ένα το νοσοκομείο θα γινάουν τις 9 και 5 και κάνουμε και τον διατρία. Πολύ δράση. Η γεωργική σχολή που μάθαμε ήταν σε ένα ποτάμι δίπλα είναι. Το μαθαίνουν και ιστιοκαλλιέργεια, να είναι καλά διάφοροι γεωπόνοι και ιστιοκαλλιεργητές μας ήρθαν μαζί μας και εκπαίδευσαν τον πληθυσμό, τον τοπικό πληθυσμό. Και μάλιστα στο ορφανοτροφείο μας, τελευταίες που είχα πάει, τα παιδιά είχαν κάνει ένα ποίημα για μένα και είπαν ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε ορφανό. Μεγάλη κουβέντα. Διότι εδώ στο ορφανοτροφείο έχω να φάω, μαθαίνω γράμματα, μπορώ να κοιμηθώ. Ενώ τα παιδιά τα οποία είναι εκτός ορφανοτροφείου, από το πρωί έως το βράδυ ψάχνουν να κλέψουν από κάποια φυτεία καμιά μπανάνα, κανένα φρούτο για να το πάνε στο σπίτι για να το φάει η υπόλοιπη οικογένεια. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι βαρύ λόγο.
Ναι, ναι.
Εκτός από το χρόνο είμαι ορφανός.
Πραγματικά τώρα αυτό είναι. Τι βαθιά συνειδητοποίηση πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι κάποιος νιώθει ευλογημένος από την απώλεια των προσώπων και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα και με τι δαίμονες έχει κανείς να παλέψει και τι θηρία και τι δυσκολίες σε αυτή την Ήπειρο.
Εμείς νομίζουμε όλα είναι δεδομένα. Ναι. Για μας είναι όλα δεδομένα. Ανοίγεις τη βρύση, έχεις νερό.
Αυτό.
Ενώ στην Αφρική δεν είναι έτσι.
Αυτό να σας πω.
Χιλιόμετρα.
Κάθε φορά που ανοίγω τη βρύση, σκέφτομαι ότι πόσο πολυτέλεια. Τι πολυτέλεια είναι αυτή. Και ότι δεν χρειάζεται. Ότι πράγματα που θεωρούμε πολύ πιο πολυτελή είναι οριακά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι δικιά μου άποψη. Κάπως αλαζονικό να προσδοκούμε και να προσβλέπουμε σε κάτι τέτοιο όταν έχουμε τη μεγαλύτερη πολυτέλεια στα χέρια μας που είναι το να ανοίγουμε τη βρύση και να πέφτει το νερό. Ή να καταψύχουμε τα πράγματα που τρώμε. Να ζεσταίνουμε τα πόδια μας σε ένα χαλί. Να έχουμε κάτω τσιμέντο και να μην είμαστε στο χώμα.
Βέβαια.
Αυτές τώρα είναι δικές μου σκέψεις που μοιράζομαι.
Πολύ σωστές, έτσι είναι. Πρέπει κάθε μέρα που ξεκινόμαστε να να προσευχόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε, που ζούμε σε άλλη ήπειρο και όχι σε αυτή την ήπειρο η οποία, όπου οι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν πάρα πολύ.
Και η φιλία με τον Πιέρ Καρντέν πότε ήρθε?
Η φιλία με τον Πιέρ Καρντέν ήρθε όταν ήμασταν, ήταν πρέσβης καλής λύσης στο FAO και στο UNH. Και εγώ ήμουν το ίδιο. Και έτσι γνωριστήκαμε σε μια συγκέντρωση που είχαν καλέσει όλους τους πρέσβης καλής λύσης των ΗΠΑ. Και εκεί γνωριστήκαμε. Η γνωριμία μας είναι 25-30 ετών γνωριμία. Και έχουμε κάνει πολλές δράσεις μαζί. Ήταν πολύ φιλάνθρωπος. Και κυρίως αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και είχε έρθει εδώ πολλές φορές. Είχαμε κάτι δράσεις και στο Παρίσι και μαζεύαμε όσα λεφτά μαζεύαμε και τα στέλναμε στην. Για τη συντήρηση των ιδρυμάτων μας. Τώρα δηλαδή με αυτή την εκδήλωση τα έσοδα θα διατεθούν στην αποπεράτωση των έργων του σχολείου, του Παρθεναγωγείου, που πιστεύω θα κάνουμε τα γένεια τέλος του χρόνου και να εκτέλεσαν του. Σε μια πόλη που λέγεται Αμπόμπο.
Αυτή ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Πού έχετε τη μεγαλύτερη δράση?
Τη μεγαλύτερη δράση την έχω στην εκτέλεση φαντοστού στο Μάλι, Μπουρκίνα Φασό, Γκαμπόν, Νίγηρα, Μαυριτανία.
Δεν είναι
και στη Γάνα. Και στο Κονγκό.
Μα και ένας άνθρωπος μετράει, αυτό ήταν ένα παλιό μότο. Έχετε ήδη πει τόσες περιοχές και φαντάζομαι πόσος κόσμος έχει ωφεληθεί.
Η περιοχή ήταν το Μάλι.
Το Μάλι.
Επιστρέφοντας
όμως, χάρη στο δικό σας κάλεσμα, ήρθε στην Ελλάδα, γνώρισε την Ελλάδα και...
Ναι. Ακριβώς. Έχει έρθει στην Ελλάδα 5 φορές.
Συνεισφέρατε δηλαδή στην...
Ναι. Έχει και σε... Διότι αυτός, ο Πιέρ Καρντέν, εκτός από σχεδιαστής μόδας, ήταν και μετέρα σεν.
Σκηνοθέτης.
Σκηνοθέτης, ναι.
Βασικά, συνδιαμορφωτή.
Ναι. Είχε κάνει τη θετήση τον Καζανόβα, καταπληκτικό έργο εδώ που το είχαν δει, το είχαν φέρει, η βασιλική σκηνή το είχε παίξει και είπε όλος ο κόσμος ότι ήρθε το Παρίσι στην Ελλάδα. Επίσης τον Κοντόριαν Γκρέι, και αυτό το ίδιο πάρα πολύ ωραίο, και επίσης φέραμε 3 άλλες φορές, έκανε επίδειξη μόδας.
Είχε επεκτείνει τις δραστηριότητες του κανονικά και εδώ.
Κανονικά, ναι, κανονικά. Μόνος του το θέλει. Δηλαδή, μας λέει, θα κάνουμε κάτι στην Ελλάδα.
Μάλλον είχε το κατάλληλο άτομο για να διεκπαιρεώσει αυτά που χρειάζονται να γίνουν.
αγαπούσε πολύ την Αφρική. Και τώρα ο συνεχιστής του, ο οποίος είναι ο ανιψιός του και λέγεται Ροντρίγκο Καρδά, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ δραστήριος, πολύ εργασιομανής, θα τον δείτε εξάλλου, προσάρτηκε, συνεχίζει το έργο του.
Με την ίδια ζέση.
Πολύ δυνατά, πολύ πιο δυνατά.
Αυτό έχει.
Τα τελευταία χρόνια ο Καρδά είχε γεράσει και εντάξει, δούλευε πάρα πολύ και αυτός εργασιομανής, αλλά δεν μπορούσε να περπατήσει όπως περπατούσε παλιά κτλ.
Παρ' όλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος που από ό,τι κατάλαβα δούλευε μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν άφησε τίποτα στην τύχη του.
Πήγε στο νοσοκομείο και εκεί που πέθανε και είχε στο χέρι του ένα σκιαγράφι με ένα μοντέλο που ήθελε να παρουσιάσει.
Αυτό είναι ύψιστη ευτυχία. Το να έχεις τέτοιο πάθος για κάτι που ασχολείσαι και να... Και μάλλον και γι' αυτό τόσο μεγάλη διάσταση αυτό που έκανε σαν έργο. Την παρακαταθήκη που αφήνει, το κληροδότημα δηλαδή, το δημιουργικό και το καλλιτεχνικό βέβαια. Και είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι θα γίνει και η εκδήλωση της απονομής των βραβείων, που αυτό δίνει το χώρο σε νέους καλλιτέχνες, σε νέους δημιουργούς να αναδείξουν το ταλέντο τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό και όλη η ομάδα που συνεργαζόταν και συνεργάζεται μέχρι σήμερα μαζί του είναι top, πολύ υψηλών προδιαγραφών. Αυτή είναι καταπληκτική, αυτό το θέαμα που σας είχε πει και η κυρία Παπαλάμπου.
Ναι. Θα μας περιγράψετε λίγο τι περιλαμβάνει αυτή η παράσταση.
Με το χώρο του Γαλαξία, η επιστήμη και το μπαλέτο ενώνονται στο σύμπαν του Πιέρ Καρντά. Και βασικά θα... Ένας αστροφυσικός ο οποίος θα εξηγεί τη γέννηση του σύμπαντος, όπου και ο άνθρωπος πηγαίνει πλέον προς το σύμπαν, και όλα αυτά θα ενωθούν και μετά θα βγει ο Ρομπέρτο Μπόλε, ο οποίος θα μας χορέψει το χορό του σύμπαντος, το οποίο αυτό είναι μια έκπληξη.
Το τελευταίο έργο του, το πιο μεγάλο έργο του, είναι κάπως σαν να συζευγνεί ό,τι δημιουργικό έχει κάνει στη ζωή του και να το αφήνει στον Γαλαξία.
Πάντως είναι αριστούργημα το οποίο γιορτάζει το γάμο της τέχνης και με την επιστήμη.
Ναι.
Ζωντανεύει τη γέννηση του ήλιου, των άστρων και της ίδιας της ζωής. Είναι πολύ, πολύ δυνατά μηνύματα.
Δημιούργησε λοιπόν μια παράσταση που ενώνει την τέχνη, την επιστήμη και τη μόδα. Τέμνει την τέχνη, την επιστήμη και τη μόδα.
Ναι.
Εσείς από την άλλη δημιουργήσατε ένα έργο που ενώνει τους ανθρώπους, τους λαούς και τους πολιτισμούς. Ως κύκνιο άσμα του έργου του και της υλικής του ύπαρξης, υπάρχει μια πολύ στενή σύνδεση ανάμεσα αυτά τα δύο. Είχατε την ίδια φιλοσοφία ζωής, εγώ καταλαβαίνω.
Μπορεί έτσι, ναι.
Σε τι βαθμό αυτό έχει αλλάξει τη ζωή σας, αυτή η φιλοσοφία?
Έχει δυναμώσει το αίσθημα της αγάπης. Βασικά η αγάπη είναι, πρέπει να αγαπάμε αλλήλους όπως είπε ο Χριστός. Γιατί αγαπάμε δηλαδή έναν ανήμπορο, έναν φτωχό πάνθρωπο, έναν άρρωστο. Βασικά όλη αυτή η δράση μου με έχει δώσει τη δυνατότητα να αγαπώ όλο τον κόσμο. Τα μυρμήνια που λένε.
Αυτό είναι που σας δίνει τη δύναμη να συνεχίζετε έπειτα από τόσα χρόνια.
Ναι, διότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνο του. Πρέπει να ευτυχούν όλοι για να αισθανθούμε εμείς την ευτυχία μας. Διότι αν είμαστε εμείς ευτυχισμένοι και γύρω μας υπάρχουν λεπροί, άρρωστοι κτλ. Που δεν έχουν να φάνε, δεν μπορείς να αισθανθείς την ευτυχία σου. Πρέπει να τη μοιράζεσαι.
Ναι.
Και για να μοιραστεί την ευτυχία πρέπει να αγαπάς πρώτα τον εαυτό σου, να τον παραδέχεσαι και μετά να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.
Με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα που μας είπατε, κυρία Μέρο, θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτησή μας, αλλά την ανανεώνουμε για τις 4 Οκτώβρη.
Και στα εγγένεια του σχολείου.
Και στα εγγένεια. Θα είναι το τρίτο μέρος της συζήτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μας είπατε. Και στο επανειδήν.
Καλή μας αντάμωση. Ευχαριστώ.
Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα. You know, I'm really tired of this back and forth. You lying, telling people I'm the problem. You know that saying, people
people say it's like, it's not you, it's me. It is definitely you.
I'm possessive, I'm a bitch. That's what you like to say. I'm petty and I'm crazy. I just can't seem to walk away. Well, watch me grab my shit and go. I'll never come your way. And fuck you for your fake love. Shit don't matter anyway. I guess you dodged a bullet, love, and I just caught a stray. At least that's how you tell it. And to that I have to say, I think you're delusional. You're feeding yourself lies. You claiming that it's me, but these receipts say otherwise.
You're delusional, baby.
Your friends say can't trust a word that they say. Y'all playing in my face. You know your friend ain't got no sense. His mama even told me, please be patient with his shit. Got him thinking I'm the problem. It's cool, I'll take the hit. Guess therapy ain't working, cause you back on your bullshit. Take no accountability for all the shit you do. When you move on to the next, they'll see the problem here is you. I think you're delusional, you're feeding yourself lies. We all know you can't let me go, you know that I'm the prize.
You're delusional, baby, delusional.
You say you need a space, now look, you're begging for my time.
You're delusional, baby, delusional.
You lack accountability, that shit should be a crime.
You're delusional, baby, delusional.
You're telling them I'm crazy, with that logic I can't find.
A reason for you still to be here. So perfect for you.
Μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.